Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Eat Clean, Feel Better. Breaking the Addiction to Ultra-Processed Food oleh Annette Phillips ialah panduan pemakanan praktikal yang menumpukan usaha mengurangkan kebergantungan kepada makanan ultra-processed. Buku bukan fiksyen ini menggabungkan penerangan asas tentang sebab produk seperti snack berbungkus, minuman manis, makanan segera dan pencuci mulut industri sukar dihentikan dengan langkah harian untuk mengubah corak makan. Tujuannya bukan sekadar menyuruh pembaca makan dengan lebih berdisiplin, tetapi membantu mereka mengenal pasti persekitaran, tabiat dan pencetus emosi yang menyokong pengambilan makanan tersebut. Berdasarkan penerangan penerbit, Phillips membingkaikan perubahan ini sebagai pelan sekitar 30 hari. Disertai teknik mengurus keinginan, panduan membaca label, pilihan makanan pantas yang lebih berkhasiat dan cadangan untuk situasi sosial. Pendekatannya sesuai dengan realiti pembaca sibuk, termasuk keluarga dan individu yang mahu berjimat dalam konteks Malaysia. Isi ini mudah dikaitkan dengan cabaran memilih antara makanan segar dan pilihan segera yang semakin mudah didapati di kedai serba neka, pasar raya serta platform penghantaran makanan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan makanan ultra-proses daripada makanan segar dan diproses biasa. Titik mula buku ini ialah keupayaan mengenal pasti makanan ultra-proses dengan lebih tepat. Ini penting kerana istilah diproses sering digunakan terlalu umum. Tidak semua makanan yang melalui pemprosesan perlu dielakkan. Contohnya sayur beku. Susu pasta atau ikan dalam tin boleh menjadi pilihan praktikal bergantung pada ramuan dan cara penggunaannya. Fokus Phillips berdasarkan penerangan buku ialah produk yang direka secara industri untuk menjadi sangat sedap, mudah dimakan berulang kali dan lazimnya syarat dengan gabungan gula, garam, lemak ditapis serta bahan tambahan. Contoh yang mudah ialah snack paket minuman bergula, pastri komersial, mi segera tertentu dan makanan segera. Buku ini turut memasukkan panduan membaca label, iaitu kemahiran yang lebih berguna daripada bergantung pada dakwaan sihat di bahagian hadapan bungkusan. Pembaca digalakkan melihat senarai ramuan, tahap gula atau garam, serta mengenal pasti sama ada sesuatu produk sebenarnya menggantikan makanan asas atau hanya menjadi tambahan yang mudah dimakan tanpa sedar. Dalam amalan di Malaysia, pendekatan ini boleh digunakan ketika memilih sarapan segera, minuman berperisa atau kudapan untuk anak. Matlamatnya bukan kesempurnaan atau larangan mutlak, tetapi menjadikan makanan berasaskan bahan asas seperti nasi, ubi, kekacang, sayur, buah, ikan dan telur sebagai teras pemakanan harian. Kedua, mengalih tumpuan daripada kelemahan diri kepada reka bentuk produk yang mencetuskan keinginan. Satu kekuatan utama kerangka buku ini ialah ia mencabar anggapan bahawa kegagalan mengawal snack atau makanan manis semata-mata berpunca daripada kurang kemahuan. Makanan ultra-proses sering dibangunkan agar sangat enak dan cepat memberi ganjaran deria melalui gabungan rasa manis, masin, berlemak dan tekstur rangup atau lembut. Penerangan berkaitan ketagihan makanan ultra-proses masih merupakan bidang penyelidikan yang berkembang. Jadi, ia tidak wajar disamakan secara mudah dengan semua bentuk ketagihan klinikal. Namun, pengalaman kehilangan kawalan terhadap produk tertentu memang merupakan isu yang diakui dan dibincangkan dalam penyelidikan serta amalan pemakanan. Dengan mengarahkan perhatian kepada produk dan bukan menyalahkan watak seseorang, Phillips membuka ruang untuk strategi yang lebih praktikal. Jika biskut, krepek atau minuman manis tertentu menjadi pencetus, langkahnya bukan sekadar berjanji untuk lebih kuat tetapi mengurangkan pendedahan, menyediakan alternatif dan mengenal pasti waktu risiko tinggi. Contohnya, seseorang yang kerap membeli snack ketika lapar selepas bekerja boleh membawa buah, kacang tanpa salutan berlebihan atau makanan ringkas dari rumah. Prinsip ini juga relevan dengan budaya makan Malaysia yang banyak melibatkan jamuan pejabat, gerai makanan dan pembelian secara spontan. Perubahan menjadi lebih realistik apabila persekitaran diubah bersama tabiat. Ketiga, teknik mengurus keinginan dan pemakanan beremosi dalam pelan perubahan 30 hari. Buku ini menawarkan teknik untuk mengekang keinginan terhadap makanan ringan dan turut menangani pemakanan beremosi. Kedua-dua perkara ini berkait tetapi tidak sama. Keinginan biasanya bersifat khusus, misalnya mahu minuman berkarbonat atau coklat selepas makan. Pemakanan beremosi pula berlaku apabila makanan digunakan untuk mengurus tekanan, bosan, penat atau kesedihan. Dengan membezakan kedua-duanya, pembaca boleh memilih respons yang lebih sesuai daripada sekadar menganggap semua keinginan sebagai rasa lapar. Rangka 30 hari yang diketengahkan memberi tempoh praktikal untuk membina pemerhatian dan rutin baru. Dalam tempoh ini, pembaca boleh menilai corak sendiri, seperti waktu paling kerap mengambil makanan ultra-proses, lokasi pembelian, emosi sebelum makan dan makanan yang sukar dikawal. Catatan ringkas atau perancangan awal boleh membantu menukar tindakan otomatik kepada keputusan yang disedari. Jika tekanan menjadi pencetus, pilihan respons mungkin termasuk makan hidangan sebenar yang mengenyangkan, berehat seketika, minum air, berjalan atau berbual dengan seseorang, bukannya terus mencapai snack. Pendekatan berperingkat juga lebih sesuai daripada diet yang terlalu ketat. Menghapuskan semua makanan kegemaran secara mendadak boleh mencetuskan rasa kekurangan dan seterusnya makan berlebihan bagi sesetengah orang. Buku ini kelihatan lebih menekankan penggantian dan perancangan. Jika korak makan terasa tidak terkawal, kerap mencetuskan rasa bersalah atau berkait dengan gangguan pemakanan, sokongan daripada doktor atau pakar diet berdaftar tetap penting. Keempat, membina sistem belian, pantri dan hidangan pantas untuk hari bekerja. Phillips tidak meletakkan perubahan pemakanan pada tahap teori sahaja. Penerangan buku menyebut pilihan hidangan cepat untuk hari bekerja, resipi keluarga, alternatif kepada makanan ultra proses dan cara makan lebih baik dengan bajet terhad. Ini menunjukkan bahawa halangan sebenar bukan sekadar pengetahuan tetapi masa, kos, tenaga dan ketersediaan makanan. Apabila seseorang pulang dalam keadaan letih, pilihan paling mudah biasanya menang. Oleh itu, sistem dapur dan belian perlu direka supaya pilihan yang lebih baik turut menjadi mudah. Cadangan untuk memerhati susun atur pasar raya. Termasuk kecenderungan produk snack memenuhi lorong tengah berfungsi sebagai peringatan bahawa keputusan pengguna dipengaruhi oleh pemasaran dan penempatan barang. Strategi seperti membawa senarai belian, tidak membeli ketika terlalu lapar dan menumpukan belian pada bahan asas boleh mengecilkan peluang pembelian spontan. Dalam konteks Malaysia, bahan seperti telur, tempe, tahu, ikan, ayam, sayur tempatan, buah, udang ke kacang boleh menyokong menu yang ringkas tanpa perlu mengikut model makanan barat yang mahal. Nilai praktikal buku ini terletak pada idea persediaan. Menyimpan bahan untuk beberapa hidangan mudah, menyediakan snack yang kurang diproses dan memasak dalam kuantiti sesuai boleh mengurangkan pergantungan pada makanan segera. Makan sihat tidak semestinya bermaksud setiap hidangan rumit, organik atau mahal. Ia lebih bergantung pada kekerapan memilih makanan yang mengenyangkan, berasaskan ramuan jelas dan mudah dikawal saiz hidangannya. Akhir sekali, mengekalkan perubahan ketika makan di luar, bersama keluarga dan di sekolah, cabaran pemakanan jarang berlaku ketika seseorang bersendirian di dapur. Buku ini secara khusus menyentuh pengurusan situasi sosial, penglibatan keluarga, idea snack mesra kanak-kanak dan usaha menyokong pemakanan anak di sekolah. Fokus ini penting kerana perubahan yang hanya bergantung pada kawalan individu mudah terganggu oleh kenduri sambutan hari jadi, mesyuarat, perjalanan atau makan bersama rakan. Dalam budaya Malaysia, makanan juga merupakan tanda keramahan dan kebersamaan. Oleh itu, menolak semua makanan secara keras bukan satu-satunya atau semestinya pilihan terbaik. Pendekatan yang lebih boleh dikekalkan ialah membuat keputusan awal. Seseorang boleh makan sedikit sebelum menghadiri majlis supaya tidak terlalu lapar. Memilih satu atau dua makanan yang benar-benar mahu dinikmati, mengutamakan air kosong dan kembali kepada rutin biasa selepas acara. Ini mengelakkan pemikiran semuanya atau tiada apa-apa, iaitu anggapan bahawa satu hidangan kurang seimbang telah merosakkan seluruh usaha. Bagi keluarga, perubahan lebih kukuh apabila rumah menawarkan pilihan yang boleh diterima semua orang, bukannya menyediakan satu menu diet yang terasing. Untuk kanak-kanak, penekanan sepatutnya pada akses dan kebiasaan, bukan label makanan sebagai baik atau buruk secara moral. Bekal yang ringkas seperti buah, telur, sandwich berasaskan bahan mudah dan makanan rumah yang sesuai boleh menjadi sebahagian daripada sistem. Buku ini menonjol kerana menganggap perubahan pemakanan sebagai urusan sosial dan logistik, bukan ujian disiplin peribadi semata-mata. Kesimpulannya, eat clean, feel better. Paling sesuai untuk pembaca yang merasakan makanan ultra proses sudah menjadi tabiat sukar dihentikan, khususnya mereka yang kerap bergantung pada snack paket, minuman manis, makanan segera atau pilihan mudah ketika penat dan tertekan. Ia juga relevan untuk ibu bapa, individu bekerja dan keluarga yang mahu memperbaiki corak makan tanpa memerlukan menu rumit atau perbelanjaan besar. Manfaat utamanya ialah memberi struktur awal daripada mengenal pasti produk dan membaca label kepada merancang belian, menyediakan alternatif, mengurus keinginan dan menghadapi acara sosial berbanding buku pemakanan yang hanya menyenaraikan makanan baik dan buruk. Buku Annette Phillips kelihatan menonjol melalui penekanan pada tingkah laku dan persekitaran. Ia menghubungkan pilihan makanan dengan reka bentuk produk, pemasaran, tekanan, jadual sibuk dan kehidupan keluarga. Pendekatan ini boleh membantu pembaca melihat bahawa perubahan tidak perlu bergantung sepenuhnya pada kemahuan ketika berdepan godaan. Sebaliknya, ia boleh disokong melalui pantri, rutin, senarai belian dan pilihan awal yang lebih baik. Walau bagaimanapun, pembaca perlu melihat pelan 30 hari sebagai permulaan untuk membina tabiat, bukan penyelesaian ajaib. Keperluan pemakanan berbeza mengikut kesihatan, budaya dan kemampuan. Mereka yang mempunyai diabetes, alahan, penyakit tertentu atau pengalaman gangguan pemakanan patut mendapatkan nasihat profesional yang sesuai. Sebagai panduan pengguna umum, kekuatan buku ini ialah bahasanya yang praktikal dan tumpuannya pada langkah harian yang boleh dilaksanakan. Jika anda ingin menyokong Annette Phillips, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.